Stalinova nečakinja.
Slušateljstvo, dober večer. Za nami je nekaj velepomembnih dni. Reformacija, jesenske srhljivosti, amerikanizirane čarovnice in ne nazadnje sami mrtvi. Edino spodobi se, da naša oddaja nadaljuje to sladko morbidno sosledje. In to kako? Že naslov je insinuiral najbrž najgrozljivejše ime v zgodovini, posebej, če ste anglosaksonska liberalistična duša ali v kakršnikoli varianti humanizma, demokracije in pluralizma utopljen nesrečnež. Kajti ime Stalin je grozljivejše od reformacije.
V naših katoliških koncih vendarle ne povsem nedolžna tema. Čudež, da so katoliški ljudje proizvedli ta državni praznik. Živela osamosvojitev.
Srhljivejše od jeseni, zlejše od amerikaniziranih čarovnic in seveda strašnejše od smrti. Stalin je očimski patriarh umiranja. Eden od njegovih najmnožičnejših avtorjev, pravijo. Po tej plati smo gotovo dosegli in presegli pravkar minule dni. Imamo ime, gremo domov. No, tako hitro se nas ne boste znebili. Ob tej priliki bomo namreč pogledali v drobovje neuradne osebne zgodovine te velike zgodovinske osebnosti. Natančneje v njegovo družinsko intimo. Naleteli smo namreč na nekakšen rokopis.
Kje, kako, zakaj in kdaj vam ne moremo razkriti. Stalinova senca tudi dobrih 70 let po njegovi smrti ni postala nič manj temna. Če pa se kdo v teh časih sprašuje, kaj je rokopis, vam javljamo še, da gre za kakršnokoli neobjavljeno besedilo.
Iz katerega lahko razbiramo neslutene potenciale iz te v zgodovinopisju tako široko raziskane teme. Prebrali oziroma izvedli ga bomo takšnega, na kakršnega smo naleteli. Zdi se, da niti ne rabi kakšnega drugega komentarja. Razen seveda določenega disklejmerja, ki naj pomiri vse paranoične antikomuniste. Če nisi paranoičen, nisi antikomunist. Takole gre.
Stalin je mrtev. Nikoli več ne bo prišel nazaj. Prav tako je propadel komunizem. Nikoli več ne bo isti.
Zatorej lahko naše izvajanje smatrate kot bolj ali manj posrečeno ali neposrečeno šalo, stalinsko šemo ob noči čarovnic, karikaturo neke veličastne preteklosti. Sledeča štorija je tudi dober prikaz, koliko moči ima dan danes ime Stalin. Dobesedno je le še obrobna oddaja na obskurni frekvenci v vukojebeni državi. In zdaj k stvari. Igramo Stalinovo nečakinjo.
Zgodovina je bila najprej biografija velikih mož. Pozneje se je prelevila v popisovanje gibanj velikih človeških množic, civilizacij, narodov. nikoli pa ni našla mesta za človeške slehernike, za zgodbe posameznih bednih ljudi, razgrajenih v brezimni masovnosti stoletij in tisočletij, koder so se milijarde življenj izgubile kot pljunki v morju. Osebne historije individuumov so postale stvar umetnosti, literature, romanov in kratkih zgodb. Navadni ljudje in njihove življenjske žalo igre ali komedije niso stvar zgodovine. Kot je nekoč rekel veliki mož in vodja človeških množic Josif Visarionovič Stalin,
smrt enega človeka je tragedija, smrti milijonov pa statistika.
Ena od takih v zgodovini izgubljenih likinj je domnevna Stalinova nečakinja. Domnevna, ker med zgodovinarji prevladuje konsenz, da je njen obstoj nemogoč. Kajti skoraj vse uradno in neuradno stalinoslovje nedvoumno navaja. Josif je bil edini preživeli otrok Visarjona in Katarine Džugašvili. Edina omemba njegove nečakinje pravzaprav izvira iz neke menda precej natančno zabeležene kronike o privatnem življenju velikega vodje, ki naj bi bila osnova za uradni življenjepis ob njegovi 50-letnici leta 1928. To delo žal ni nikoli izšlo. Dokument je bil uničen v skrivnostnem požaru pozabljenega sovjetskega arhiva, avtorja pa so požrle velike čistke neposredno po letu predvidene izdaje. V pozabo je utonilo celo njegovo ime. A legenda o Stalinovi nečakinji je še dolgo in ustrajno krožila po temačnih kuloarjih sovjetske in ruske podtalne scene. Sama sem jo slišala nekega pijanega popoldneva v zakotni peterburški beznici. Ne povsem artikulirano jo je pripovedoval upokojeni srednješolski profesor, s katerim sva se spoznala kakšni 2 uri prej za šankom. Kolikor se spominjam, njegova navajanja niso imela prav veliko smisla. Tudi precej se mu je zatikalo. Imel je težave z izreko posameznih glasov, predvsem ščeja, scaja in staja, ob katerih mu je iz ustnic vedno pršela slina. Pravzaprav je kar precej pljuval, ker je neprestano izgovarjal voditeljevo jekleno ime. Nekajkrat je tudi spontano zakinkal.
Veste, s tem ni šale, ne se mi zajebavati. Pst, pridite bliže. Stalino mi je treba previdno. Včasih si že, če si rekel Stalin, dobil 5 let aresta. Stalin, Stalin, Stalin. Evo, pa bi srknul v gulagu. Mislim, razne govorice se razšiljajo. Ljudje smo pač tercijalke in ob osebah, kot je bil Stalin, je to edina možnost. Kaj poleg klevetanja za šankom ti še ostane? Njegova nečakinja pa, tamo je pa je rada dala vetra. Menda se mu je ob nej spod brk kar naprej slegoval gobec. Dajte no, dajte še za eno rundo, gospa. Kdo ve, kaj vam lahko razkrivam o Stalinu, če jih še par luknem. Ampak, da ne pisnete tega nikomor, nikoli ne veš, kaj te bo kakas.
Čez par dni sem, bog ve zakaj, uspela narediti kar precizno rekonstrukcijo njegovega nekoherentnega pripovedovanja. Čeprav me je, najbrž pod vplivom nekih drugih časov, vse skozi zaklinjal, naj o tem ne govorim nikomur. Najbrž ni presenetljivo, da zgodovina tudi te zgodbe, več kot o nečakinji, pove o stricu. Največja napaka je bila, če si omenil njeno poreklo. To je bilo najbrž tisto prvo in primarno breme v družinskih odnosih Džugašvilijevih. Stalin se je na svoje bližnje odtiskoval z absolutno invazivnostjo. Sploh je neverjetno misliti, da ima takšna persona lahko družino. Vendarle gre za fantazmo fascinacije. Pri nas je bil denimo utelešen hudič, skultivirana osebnost, pred katero je trepetal ves svet. Najbolj pa nesrečna sovjetska svojat vseh narodnosti in ostalih identitet. Malce bolj objektivno je bil možakar pač ultimativni makjavelijevski lik. Gruzijski kripl, vrh svoje rodbine že s sfaliranim meništvom obskuren lik, ki bi v nekem drugem historičnem potencialu postal nekaj takega kot Erkel. Mali revolucionarček v Dostojevskega besih.
Erkel je bil tak cepec, da mu je manjkal samo glavni kolešček v glavi, vladar možganov. Drobnih podrejenih koleščkov razuma pa je imel vse polno, celo do prevejanosti veliko. Bil je fanatičen, otroško vdan skupni stvari. Izvršilni del je bil nujno potreben tej malenkostni, slabo razsodni naturi, ki je zmeraj hrepenela po podreditvi tuji volji. O, seveda še malo ne drugače, kakor zaradi skupne ali vzvišene stvari. Majhni fanatiki, kakor še ni bil Erkel, nikakor ne morejo doumeti službe ideji drugače, kakor da jo zlijejo z osebo, ki po njihovem mnenju izraža to idejo.
Stalin je do neke mere gotovo zlil idejo leninizma s svojo osebo. Postal je model, ki popolnoma resno in brez ironije živi marksizem, komunizem, revolucijo in svojo pivotalno vlogo v duhu zgodovine. Skrajno resno tudi po kriterijih svojih tovarišev tipa Lenin, Trotski, Buharin, Krupska, Molotov in drugih. Ti ljudje so verjeli v stvar. Posvečali so ji vse svoje talente, volje in moči. Žrtvovali ugodja in radosti, vsa razpoložljiva sredstva. Revolucija, za katere uspeh ni bilo nobenega garanta, je bila brez izjeme glavna stvar v njihovih življenjih. Zaradi nje so živeli skromno, asketsko. Vse njihovo delovanje, študij, delo, pisateljevanje, splošni življenjski karierizmi so bili posvečeni pripravam na revolucijo. Živeli so kot vohuni brez države in kakšne pavlihe izpadajo ob njih resnični vohuni za dejanske države. No, med temi skrajno resnimi ljudmi je bil Stalin. Preresen. Mislil je pretežno dobesedno. Najbrž ni imel smisla za ironijo. Ravno zaradi česar je postal eden največjih cinikov vseh časov. In ta resnost je bila brez vsakršnega napuha ali megalomanije ter neuravnovešene retardiranosti kot pri kakšnem Hitlerju. Ob Stalinu so stari bolševiki izpadli neresno. Njegova totalna zavzetost jih je iz strogih revolucionarjev spreminjala v salonske levičarje. Kako so morali ob svojih konjačkih krepati od smeha.
In kaj ti gre naš Koba narediti? Oropat banko! Ne se ti jebat, ti to resno. Ja, varnostnik je streljal za njim in spalil. Škoda, kak mučenik bi nam prav prišel. Valjda ga ni zadel, če se je tok majal, ko je bežal. Predstavljaj si, kako je mahal s tistimi asimetričnimi rokcami. Sem, tja, sem, tja, sem, tja. Nekdo mu je pozabil povedati, da želimo ustvariti svet brez bank. Ne bi tako strog, saj veš, da ne zna dobro rusko. Pa tudi brati ne zna prav dobro. Kaj je rob banke proti ustanovitvi banke?
Ja, pojav Stalina je izpolnjen triumf makiavelizma in njegov vzpon na oblast najbrž eden najfascinantnejših zgodovinskih dosežkov, ki ga ne gremo triti s plitvim politikanstvom za in proti, temveč kot čisto fascinacijo. Nekako na ravni razvoja življenja na Zemlji. Koliko enih kataklizem, huronskih sil in skrajnih temperatur, uničevalskih moči, ognja in žvepla, dobesednega pekla in vrenja, kipenja, brbotanja, prajuhe, da se je nekoč nekje iz neke plazme izcimila organska celica, na sebi in za sebe zaključena enota, avtonomna v svoji omejenosti. Stalin je življenje. V kako črni senci mora živeti bližnik takega človeka. Čas ga požre še prej kot zadnjega kmeta na svetu. Takoj, ko omeniš starega, si ubogo bitje predstavljaš čisto upravičeno prepričano, da se z njo družiš samo zaradi njenega velikega strica. Njena bližina je le bližnica do njegove. Ali pa si z njo samo zato, ker ti je on tako zabičal. A včasih je Bog dober, zgodovina pravična, revolucija pa zmagovita. Njegova nečakinja namreč teh težav ni imela. Z njim je gojila celo prisrčen odnos. V otroštvu je tik ob njenem obrazku svojo mačkonsko fiziognomijo delal buci-buci in ji nežno ščipal lička. Ona pa ga je smehljaje cukala za brke. Ker samo tako jo je lahko ogoljufal, da je zbrano in mirno in pridno poslušala, ko je bral Marksa in Engelsa. Quid pro quo. Resno prosveto je smatral za pomembnejšo od cenenih malomeščanskih otročarij. Pa še branje v ruščini je lahko vežbal. In vidite, prav za to je šlo. Stalin je svoj posel vodje prve in edine socialistične države jemal tako resno, da se mu je kakršenkoli drug opravek zdel absolutna potrata časa in greh proti komunistični prihodnosti. V tem je bil neizprosen mazohist. Nikoli si ni odpustil odstopanja od svojega smisla. Zaradi tega je zanalašč, malo ne fanatično, zanemarjal osebno srečo. Zato ni nikoli posegal v procese proti svojim najbližnjim somišljenikom, temveč je za njih brez izjeme zahteval najstrožje kazni. Smrt! Dajane bi komu, predvsem njemu samemu, prišla na misel kakšna ideja o favoritiziranju in pristranskosti ali nepripravljenosti na žrtve.
Glejte, za komunizem sem ostal brez vseh najboljših prijateljev.
Ne, nihče mu ne bo očital korupcije, najmanj zgodovina. To se je posebej poznalo na njegovi družini. Otroke je za nalašč zanemarjal in raje prijateljeval z mimoidočimi. Včasih se je v posebej slabem vremenu s šoferjem fural po Moskvi in na postajah pobiral na ključne potnike ter jih vozil do njihovih domov. Tega za svojega sina ne bi storil nikoli. Kar naj stakne pljučnico. Razvajen pam še klofuta komunizmu. Do hčerinega življenja je bil posebej piker in razdiravski. Aktivno je sabotiral njene ljubezenske zveze. Včasih mu je pri tem pomagala celo tajna služba. Ob ženinem samomoru ga je preplavilo sadistično odrešenje. Bolj ko je bil ravnodušen in žleh do svojih bližnjih, večje zadovoljstvo nad življenjem je čutil. Zadnja leta se jim je povsem odtujil. V tem je videl jekleno pripadnost revoluciji. Naša Stalinova nečakinja pa je zasedla tisto privilegirano mesto, na katerem je lahko naš vodja iz sebe iztisnil zadnje srage človečnosti. Ker koga briga za neke neobstoječe nečakinje? Pa je sploh ni ne vem kako ujčkal ali razvajal ali obsipaval stečno in pretirano ljubečnostjo. Prej jo je kot vsak senzibilen človek nekako smatral za sebi enako in imel z njo najbrž edini normalen odnos v življenju. Ko ni bila več majhna, sta skupaj pila, debatirala o vesolju in se zajebavala iz njenih prfoksov.
Ne se sekirat, stara.
Je pravil, nazdravil in šluknil.
Gljak, živeli. Nikoli ne zaupat profesorjem, ti so najslabša kasta na svetu. Pojma nimajo o ničemer. Glej mene, ne znam rusko, nimam nobene šole, ropal sem banke in se skoraj skregal z Leninom. Pa sem kar dobro izpadel. In oni ti bodo pametovali o stalinizmu.
Kar sta oba v tem odnosu najbolj cenila, je bila popolna recipročnost, brez nesporazumov med sebojnega okoriščanja in moraliziranja, do katerih niti ni moglo priti, ker je njuna vzajemna naklonjenost korenila iz temeljne distance. Ona je absolutno zavračala kakršnokoli njegovo posredovanje v njenih življenjskih zadevah. On pa kategorično odklanjal kakršnekoli prošnje zanj. Tega sta se vedno brez besed držala. In od tu sta črpala veliko medosebno simbiozo. Zato sta se imela tako rada, kajti šlo je za resnično egalitarno ljubezen. Če bi bila ta prijateljska empatija Stalinova splošna značajna lastnost, bi najbrž ostal semeniščnik. A raje se je razvil v resnega človeka in postal najmočnejši državnik na svetu. Za svojo nečakinjo pa je bil vedno le kul stric. Najbrž je zaradi tega tako očarljiva.
Rokopis se na tej točki prekine. Kaj mu tudi dodati? Gotovo bi lahko svet, eter in vaša ušesa preživeli tudi brez naše poustvaritve. Ker pa je že tu in narejena, naj kar ostane. V pravem duhu grozljivega šemljenja pa mu namesto v začetku kar tule na koncu dodajamo še pristen Stalinov moto izgovora na predvolilnem zborovanju. Ne nazadnje se volitve bližajo, naj namesto rasistične paradigme zapoje še stalinistična, v poduk našim politikantom, da v etru ne boste poslušali samo Roberta Goloba.
Predvsem se želim zahvaliti volivcem za zaupanje, ki so mi ga izkazali. Postavili ste me za poslanskega kandidata. To, tovariši, je veliko zaupanje. Dovolite mi, da vam izrazim globoko bolševiško zahvalo za to zaupanje, ki ste ga izkazali bolševiški partiji, katere član sem, in pa osebno meni, kot predstavniku te partije. Vem, kaj pomeni zaupanje. Nalaga mi seveda nove dopolnilne obveznosti in zato tudi novo dopolnilno odgovornost. No, pri nas bolševikih ni običaj, da bi se branili odgovornosti. Z veseljem jo sprejemam. Rad bi vam zagotovil, tovariši, da se lahko brez strahu zanesete na tovariša Stalina. Lahko računate s tem, da bo tovariš Stalin znal izpolniti svojo dolžnost, ki jo ima do ljudstva, do delavskega razreda, do kmetov, do inteligence. To je resnično vse ljudski praznik naših delavcev, naših kmetov, naše inteligence. Nikoli še ni bilo na svetu tako resnično svobodnih in resnično demokratičnih volitev. Nikoli. Ne gre za to, da bodo pri nas volitve splošne, enake, tajne in neposredne, čeprav je že to samo po sebi velikega pomena. Gre za to, da bodo splošne volitve pri nas v primeri z volitvami v katerikoli drugi deželi na svetu najsvobodnejše in najdemokratičnejše. Splošne volitve so znane in se vrši tudi v nekaterih kapitalističnih, tako imenovanih demokratičnih deželah. Toda v kakšnem ozračju se vrši tam volitve? V ozračju razrednih spopadov, v ozračju razrednega sovraštva, v ozračju pritiska kapitalistov, zemljiških gospodov, bankirjev in drugih kapitalističnih volkov na volivce. Takih volitev, če tudi so splošne, tajne in neposredne, ne moremo imenovati svobodne in res demokratične volitve. Pri nas pa ni kapitalistov, ni zemljiških gospodov in zatorej ne pritiska imovitih razredov na neimovite. Pri nas se volitve vrši v ozračju sodelovanja delavcev, kmetov, inteligence, v ozračju medsebojnega zaupanja, v ozračju, bi rekel, medsebojnega prijateljstva. Kajti pri nas ni izkoriščanja in zatorej nima kdo pritiskati na ljudstvo, da bi potvoril njegovo voljo. Prav zato so naše volitve edine resnično svobodne in resnično demokratične volitve na tem svetu.
Povezovanje, dobronamernost, prijateljstvo v politiki. Kdo bi si mislil, da je naše današnje pobožne želje pred 100 leti izjavljal fucking Stalin? Za tiste šipke na srcu pa čisto na koncu ponavljamo. Igramo se, gre za mimezis. Brez skrbi, Stalin je mrtev. Živel Stalin! Živel Stalin, sva vzklikala Tnik in Sara, megafon je prištimal Kramar, agitacijo pripravil Matjaž.